segið mig, þið voruð allir á Hólavalandi, var það ekki, og í boltanum?
Ekki ég.
Já, við vorum í boltanum.
Þið voruð þeir.
Þú og er... Örðum Íslandsmeistara í 46. Fyrstu Reykjavíkurmeistarinn í 45. Já. Og svo Íslandsmeistarinn 46.
Það til mynd af ykkur það ekki rétt.
Jó, ég.
Hún var heima hjá mér í mörg ár, innrömmur.
Það er nú
það. Innrömmur er hér?
Já. Hún kom úr, ég veit ekki hvernig var, þá var ég að vinna fyrir Íringa og við vorum upp í Greni, sem kallað var, á Arnabakkanum.
Var það stóra myndin?
Já, í þykkum eikaramma.
Já, hvar er hún? Er það ekki á þér?
Nei,
hún er það upp í Jerusalem, er upp á vekkar.
Ég treysti ekki að hafa þetta í greninu því það var svo lélegt húsnæðið og opið fyrir allt
já,
og öllu. Ég tók svona ýmislegt til handagags og hafði það heima hjá mig þangað til að IR-húsið kom til, fyrst, var komið á fót og þá fór ég með allt út.
Var þetta greni?
Var það var, þetta var vinnuskúra sem fengu hjá Ísak þegar
Upp í Breiðholti?
Já.
Já, í Arnabakkanum.
Það er þetta greni líka upp í Kolveðarhóli, það er ekki greni þar. Kofi.
En manstu það getur á þetta líkan á Írann sem hann smíðaði?
Aldir að kofin?
Nei.
Nei,
það var ekki í...
Fórum í aldir að kofin.
Það er tínt.
Það er alveg tínt. Það verið...
Gamla húsin á Tungutinni.
Já.
Við mældum það að fórum í Jónu, mældum það að upp og ég smíðaði það og gaf í hérna þegar, ég maður ekki hvað það gaf allt. 40 og 50 ára.
Ég fekk auðlýsingu í Mokkan, alveg svo fekk bara Mokkan sem byrta þetta. Það bara, ég þurfti ekki að bokka auðlýsingu því að það var náttúrulega ofskilt í hér, það sem að Matthías Jónarsson var og Björn Vengis. Það fengi það nú og myndi að því allt saman og Það
duð
ekkert til.
Ég skal halda fyrirspurnum um
það.
Það
endilega.
Ef einhver...
Þetta var, hvað ætlaði ekki verið svona?
Já, það
verið
svona.
Bara svona stók?
Já, það er ég. Manstu getur þessu?
Með kallaði tröfnum og öll
og svona. Ég held bara aðeins minna, sko.
Nei, elskan.
Nei,
já,
það verið
svona.
Já,
það...
Veistu
hvar það... Ég er með tröfnum.
Ha?
Og ég er merkinu
yfir. Já, já, akkurat. Það mátti ekki
Veistu
glemma.
Veistu hvar það var síðast?
Ég Guðmundur heitinn Þórhæðinsson sagði að það hefði verið upp á lofti í Jerusalem.
Það var upp á lofti.
Hann svo upp á háaloftinu.
Háaloft. Og hvað er langt síðan?
Hvað er manna bara ekki?
Ég held að ég hefði séð upp á lofti, þú veist, yfir hann
að dimmstu. Og einhver var að segja að það hefði séð þetta í pappakassa eða
eitthvað.
Það er einhver tekið það sem bæði að leikvang, hvað það barninu sinu.
Getur hún
okkur að það var einn framlið, einn sem var í sambandi við framliðina. Hann sagði, já, en hann kemur ekki alveg fyrir sér hvernig maðurinn er, en hann hafi verið í einhverju stjórn eða eitthvað, í stjórn í einhverjum, veist það var í einhverju deildinni eða hvað sem var, en ég ætla að tala með hann aftur. En svo bara gerpaði þessi maður gólfið, bara mér lítið.
Svo það var að fá annan eftir þess að tala
ég,
að
hann. Það verður bara að býða hann til ég kem.
Já, þannig
að. Þá hefur við sambandið við okkur.
Það er það svo langt frá því ég fer yfir um því að ég fer alltaf að ganga gættur. Það gerir betri.
Já.